Našim hosťom je Alexandra Petrú, špecialistka na krízovú intervenciu s bohatými skúsenosťami v školstve. Pracovala ako riaditeľka základnej školy. Dnes pôsobí na Univerzite Jana Evangelisty Purkyne v Ústí nad Labem na katedre sociálnej práce. Zároveň spolupracuje s programom Varianty organizácie Človek v tísni, kde pôsobí ako metodik. V dnešných hovoroch sa budeme rozprávať o tom, ako asistenti pedagóga môžu pomôcť deťom, ktoré vyrastajú v sociálne znevýhodnenom prostredí, ale aj o tom, aké podmienky majú asistenti k svojej práci. Od mikrofónu zdraví Tatiana Čabáková. Hovory. Vítajte v hovoroch.
Dobrý deň.
Alexandra, v úvode som vás predstavila ako človeka, ktorý sa venuje sociálnej a pedagogickej práci. Čo vás priviedlo do tejto oblasti?
Shodou náhod, ja som v 18 letech si udelala první kurz krizové intervence. Rozjížděli sme v České Lípě krizovou linku pomoci telefonickou a ja pak na základe tohohle kurzu som sa dostala práve na vysokou školu na obor sociální práce. A pokud jsem se tomu potom věnovala dál, tak krůček od toho bylo propojit to sociálno s tím pedagogickým prostředím. U nás na vsi já jsem začínala ve školské radě a přes tu školskou radu jsem se dostala i na tuhle pozici ředitelky.
Čo vás lákalo už v 18 rokoch na krízach? Vy ste si prešli komplexným vzdelávaním krízovej intervencie, ale v takom naozaj mladom veku.
Tak pro mě je krize bod obratu, tudíž pro mě vůbec neznamená negativní záležitost, ale to, že se ten člověk může někam posunout. Takže už v těch 18 jsem si říkala, proč to neskusit, a vlastně se to ukázalo jako něco, co mě směřuje celý svůj profesní život.
Ako vyzerá také vzdělávání v krizovej intervenci?
Projdete si výcvikem. Já jsem začínala telefonickou krizovou intervencí, kdy dostáváte teoretické základy, ale pak samozřejmě i si zkoušíte v uvozovkách na nečisto, jak pak hovořit s klienty, kteří vám budou volat.
Čo vám osobně dalo toto vzdělávání v té krizové intervenci? Využili jste něco někdy vo svojom životě?
Tak ono se říká, že kovářova kobyla chodí bosa, ale já mám pocit, že vlastně ten moment toho výcviku opravdu směřuje celý váš život, že od té doby využíváte poznatky v komunikaci, v tom, jak se na lidi díváte, jak s nima mluvíte, tak to myslím, že můžu poděkovat, že to je vlastně ten základ, kterým já jsem prošla, že ani to tak nevidím u sebe v rámci vysoké školy, ale že tenhle výcvik mi dal to, co dělám teď.
Vy ste sa 12 rokov venovali potom tejto práci. Čomu konkrétne?
Tak pracovala jsem na lince pomoci, tudíž lidé, kteří se ocitají v krizi, tak mohou volat na telefonickou krizovou linku, tak tam jsem pracovala. Pak jsem pracovala v krizovém centru Spirála v Ústí nad Labem, které má jak ambulantní část, tak lůžkovou část. Takže tam můžete pomáhat i lidem face to face, nebo můžete vlastně pomáhat lidem, kteří se tam přijdou na čas odpočinout, protože ta krize je tak velká, že potřebují změnit prostředí a mít kontakt s člověkem vlastně 24 hodin denně.
Co bylo vašou úlohou v tomto prostředí?
Mluvit s těma lidma, poskytovat jim právě tu krizovou intervenci, to, že mají vedle sebe někoho, kdo je může vyslechnout, nebo já studentům svým říkám ukázat dveře z té temné uvozovkách situace. Nikdy to není tak, že máte jenom jedny dveře, ale že jich tam je bezpočet a jenom zprostředkovat tomu člověku, že ty možnosti jsou a že je jenom na něm, který dveře on otevře.
Dnes pracujete na univerzitě, kde se zaoberáte takovou zvláštnou témou. Já jsem si povedala, že asi by ste nám mali vysvetliť, o čo ide. Ako etablovať školskú sociálnu prácu?
V podstate ide o to, jak zavést sociální práci do školství, protože v České republice neexistuje sociální pracovník ve škole, který tam má nepopiratelnou roli při práci s dětmi a jejich rodinami. A je to o tom, jak to udělat, aby tam byl, aby rodiny i děti měly k dispozici člověka, který pro ně bude bezpečnou kotvou v těch situacích, které oni zažívají a které pro ně třeba nejsou úplně lehké. Můžete mi oponovat, že tam je spousta pedagogů, výchovných poradců, metodiků, ale ti úplně nemají ten čas věnovat se systematicky.
Takže tak to vám oponuju.
Tak to mi oponuju.
Dáváte to slovo oponovat do úst mě, ale já vám zatím neoponuju.
Jo, jo, jo. Oponují, že opravdu české vzdělávací prostředí má spoustu těchto odborných pozic a že proč tam předávat ještě další.
Takže vašou témou je škola nielen jako pedagogická inštitúcia, ale aj jako inštitúcia, která nějak celkovo chrání a zaoberá se dieťaťom, je to tak?
Ale já bych tam ještě dodala rodinu, protože dítě může zažívat školní úspěch, když má naplněné všechny potřeby a na tom naplňování těch potřeb se podílí samozřejmě nejvíc rodina. Takže potřebujeme někoho, kdo třeba pomůže rodině zprostředkovat, jak naplňovat potřeby dětí, když to úplně třeba nejde.
Takže týmto sa zaoberáte na vysokej škole, toto je vaša téma. Ako prakticky ju šírite do toho verejného priestoru? Alebo je to zatiaľ len v akademickej rovine?
Ja som dostala od univerzity grant, tudíž som mohla zaplatiť jednoho sociálneho pracovníka na škole, takže my sme prakticky vyskúšali, bol to dvouletý projekt sociálneho pracovníka na škole, kde samozrejme nejaké výsledky z toho máme a mohli sme je sprostredkovávať i Ministerstvo práce a sociálnych vecí, ktoré mělo tříletý projekt na podporu ohrožených dětí a tam vznikla jedna velká úžasná publikace Inovace v práci s ohroženými dětmi a jedna kapitola se právě věnuje školské sociální práci a jmenuje se hezky Most mezi rodinou a školou. Ta sociální práce ve škole právě může propojovat tyhle dva světy.
Na to je potřeba vzdělaný člověk na té škole.
Určitě, protože ten člověk musí mít teoretické vědomosti, znalosti, ale i vlastně dovednosti, jak jednat s rodinou, jak mluvit s dítětem, jak mluvit s učitelema. Je to vlastně člověk, který propojuje všechny tyhle sféry.
Tak představme si školu budoucnosti.
Ano.
Kde by takýto člověk už byl zamestnaný? Ako by vyzeral taký deň takéhoto člověka, sociálního pracovníka na základnej škole?
Tak já, když si představím ideální situaci, tak by to mělo být tak, že ten sociální pracovník si ráno obejde učitele, obejde si třídy, zjistí, které dítě třeba nepřišlo do školy a není omluvené a na základě toho začal telefonovat, co se děje, co se neděje. Byl by účasten třídnických hodin, byl by v každodenním kontaktu s vedením školy. Takový institut, jako je teď výchovné komise v uvozovkách, tak by podle mě šel úplně zrušit, protože takovýhle člověk by mohl s rodinou pracovat ještě předtím, než by následovaly nějaké represe a sankce vůči rodině, že třeba neplní to, co má vůči dítěti. Takže ten člověk by byl někdo, kdo se účastní běžného chodu té školy. A vlastně na základě svých znalostí, schopností a dovedností by uměl identifikovat momenty, ve kterých by mohl nějakým způsobem intervenovat. Co my máme problém, nebo jsme měli v tom grantu, že si někdy pedagogové pletli toho sociálního pracovníka jako svého supervizora, že hledali oporu v tom, co mají dělat a co nemají dělat, takže úplně jako oddělit ty role. Já jsem tady sociální pracovník, nejsem váš supervizor, se ukázala jako vlastně velmi jako těžká a obtížná.
Zistili jste v nějakom prieskume, či by mali školy o takýchto sociálních pracovníků záujem? Alebo je to len vaša vizia z univerzitného prostředí?
Samozřejmě ty výzkumy máme hlavně ze zahraničí, tak ta potřeba takového člověka se ukazuje a ukazuje se zejména na činnostech, které vlastně učitelé nestíhají v rámci svých pedagogických povinností, takže zájem tam je, jenom někdy se školy vlastně neumí představit, co ten sociální pracovník by tam dělal. Tady Výzkumný ústav práce a sociálních věcí udělal výzkum komplexní na to, jestli sociální práce ve škole ano nebo ne. A vyšlo jim z toho jednoznačně, že pedagogové ani vedení školy si moc neumí představit, co by takový člověk tam mohl dělat. Takže i šíření nějaký osvěty v rámci tohohle tématu je hrozně důležitý.
Alexandra, máte vy nějakou informaci o tom, že v zahraničí už takáto pozícia v školách existuje? Sociální pracovník a Aká je s tím zkušenost?
Tak ta zkušenost je výborná. Samozřejmě i v rámci Evropské unie, v rámci Spojených států amerických, kde opravdu ten sociální pracovník je člověk, který může hned reagovat. Já možná použiju zkušenost Jany Cíglerové z deníku N, která psala reportáže a ta právě říkala, že nejlepší zkušenost z Floridy, kterou učinila, je to, že když přihlásila děti do školy, že se jí okamžitě ozval člověk, máte nízký příjem, pojďme se podívat na to, jak vás zabezpečit a udělat něco pro ty děti. Takže to určitě v západních evropských zemích je běžná pozice nejenom sociálního pracovníka, ale třeba i sociálního pedagoga, co už tady u nás se trošku tahle pozice otvírá, ale na základě našich zkušeností sociální pedagog pořád není připravovaný tak jako sociální pracovník a má trošku jinou úlohu než sociální pracovník.
Aká dlhá cesta čaká Českou republiku, kým takýto člověk se reálně dostane do škol?
No já bych chtěla říct, že už je to za rohem, ale obávám se, že za rohem to opravdu není a obávám se, že pokud se prosadí sociální pedagog, tak to bude asi maximum na dlouhou dobu toho, co se u nás může vyskytnout. Myslím, že české školství teď prochází ohromnou změnou a nemyslím si, že ten prostor teď tam zrovna, i když by mohl být vlastně na základě zkušeností a z pandemie, ale nemyslím si, že je to teď na pořadu dne.
Hosťom v hovoroch je Alexandra Petrů, pedagogička a špecialistka na krizovou intervenci.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Poďme sa teraz venovať inej oblasti vašej práce a to je práca s asistentmi pedagoga. Ako by ste popísali postavenie tejto profesie v dnešnom školskom systéme, v akejsi školskej hierarchii?
Tak pokud mluvíme o dnešku, tak to postavení bude jiný než před pandemií. Myslím, že před pandemií opravdu asistenti pedagoga byl někdo, kdo neměl postavení úplně dobrý, kdo se v rámci českého vzdělávacího systému pohyboval, bych řekla, i na okraji toho zájmu. Ale v průběhu právě toho, co se děje teď v rámci vzdělávání, tak se ukazuje, jakou nepostradatelnou roli hrají. A ukazuje se i to, že asi to začínají uvědomovat i pedagogové a učitelé.
Ako konkrétně se zmenilo ich fungovanie v tejto dobe covidovej, keď sa deti učia dištančne?
Tak v současné době už je to naštěstí tak, že mohou mít individuální konzultace s dětmi, což ještě na podzim nebylo možné. Mohou s dítětem pracovat samostatně v rámci jiných platform nebo v místnosti v tom distančním prostoru nebo v online prostoru a mohou se domlouvat na tom s rodinou, s rodiči, jak podpořit to dítě, nejenom teda s pedagogem, což je teda daný i legislativou, ale i s rodinou vlastně na základě potřeb toho dítěte, které získáme i od rodiny, tak přizpůsobit mu to distanční výuku na míru.
Vy jste hovorili, že na jesen toto ještě nebylo možné. Co se změnilo?
Tak změnilo se doporučení ministerstva školství, kdy umožnilo individuální konzultace.
Vy se v rámci programu Varianty specificky venujete asistentům. Co konkrétně pro nich robíte?
Tak v současné době my asistenty pedagoga neformálně vzděláváme. Máme pro ně několik kurzů. Jako novinka máme poslední online kurz pro práci asistenta pedagoga s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí a poskytujeme jim pravidelnou supervizi.
Program Varianty si nechal urobiť reprezentativní prieskum u asistentů pedagogů. Robili ste ho zámerne v tomto období koronakrízy, keď sa deti vzdelávajú dištančne, alebo bolo to naplánované a urobili ste to, jak to bolo v pláne?
My jsme začali na jaře obvolávat naše asistenty, kde jsme zjišťovali, jak se mají, co dělají a jak snáší distanční výuku. A zjistili jsme, že je to pro ně hrozně důležitý říkat o tom, co dělají a nebo nedělají. Takže na základě toho my jsme zkusili vymyslet dotazníkové šetření a to jsme potom rozeslali našim asistentům.
Co jste ním sledovali, tím šetřením?
My jsme chtěli vědět, jakou roli a jakou pozici oni zastávají v rámci distančního vzdělávání, jak na jaře, tak potom při návratu do škol v květnu, červnu a jak se připravují na nový školní rok, protože jsme ho rozesílali první týden v září, takže jsme chtěli vědět i tu přípravu na to, co bude.
Kolko lidí vám na ten dotazník odpovědalo?
Byli jsme hodně překvapení. Je vidět i otevřenost asistentů. Sezbírali jsme téměř 800 dotazníků.
Z celé republiky?
Z celé republiky a napříč kraji. A musím říct, že v tomhle případě musíme poděkovat spřáteleným organizacím, že jsme je rozesílali na školy, na kraje. Kraje nám hodně vycházely vstříc a rozesílali na své školy. Takže opravdu se nám podařilo sebrat velké množství dat.
Z toho vyplývá, že asistenti jsou rádi, když se o nich někdo zaujíma, ne? To je logické.
Ano, řekla bych, že jim to chybí vlastně v rámci své práce a že potřebují slyšet i to ocenění. A proto my i každoročně děláme konferenci pro asistenty pedagoga velkou, vždycky na podzim, kde máme nějaké téma, kterému se věnujeme v rámci
asistenta.
Například jsme měli téma asistent pedagoga jako case manager, kdy jsme poukazovali na tu jejich roli, že oni zabezpečují vlastně všechny ty činnosti, o kterých jsme mluvili předtím, který by měl zajišťovat sociální pracovník, ale na rozdíl od sociálního pracovníka asistenti nemají ty požadované dovednosti, znalosti a kompetence a tak často to je na základě intuice, to, co dělají. Takže to bylo jedno téma a druhé téma bylo právě role a pozice asistentů pedagoga během COVID-19.
Co ukázal ten prieskum, který jste robili?
Tak my jsme se ptali to, co dělali asistenti během uzavření škol na jaře, takže ukázal, že opravdu ta jejich největší činnost byla při spolupráci s dětmi, se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupráce s učitelem, kdy opravdu tam poukazovali na to, že se to posunulo v rámci toho vnímání, ta spolupráce mezi učitelem a asistentem pedagoga, že cítí i to, že učitel vlastně změnil náhled na tu jejich profesi. Ukázalo se, že se jim mění optika při práci s dětmi, že znají jejich rodinné prostředí, což vlastně, když chodili děti do škol, tak úplně možné nebylo. Teď nakoukáváte do rodin každý den, že jo?
Přes počítač.
Přes počítač. Takže i to vlastně bylo hrozně důležité pro to, aby věděli, jaké mají děti zázemí a jak z toho potom vycházet. No a pak se ukázalo, že vlastně nepostradatelnou roli na jaře hráli v tom, že když byly děti, které neměly připojení na počítač, neměly možnost se vzdělávat v online prostředí, tak to byly právě asistenti pedagoga, kteří roznášeli po lokalitách učební materiály, komunikovali s rodinou, komunikovali s dítětem.
Co ukázal ten prieskum, ako berú asistentov pedagoga rodičia tých detí, ktorým vlastne asistujú?
My jsme se ptali asistentů pedagoga, my jsme se neptali rodičů, ale z vnímání asistentů pedagoga to bylo o tom, že rodiče velmi kladně hodnotí práci asistenta pedagoga, že ta zpětná vazba od rodin byla v tom online prostředí dostatečná, nicméně potom, když se děti vracely do škol, že jim vlastně chybělo ještě informace, jak to děti zvládají, jak to prožívají, ten návrat do škol, jakým způsobem vlastně by mohly pomoci dítěti se zadaptovat.
V prieskume jste se pýtali aj na to, aká byla jejich rola v momentě, když se děti vracely do škol po prvej vlně pandemie, tak co se ukázalo?
Ukázalo se, že vlastně bez asistentů pedagoga si to asi moc neumíme představit, jak by ten návrat proběhl, protože asistenti pedagoga vlastně vykonávali pedagogickou činnost, kdy se děti dělili do skupin, kdy třeba třída se rozdělila na dvě poloviny a asistent pedagoga měl tu druhou polovinu v uvozovkách jako učitel. Takže opravdu to, že máme v České republice 24 tisíc asistentů, tak úplně si nedovedu představit, kde by se vzali lidi na to, aby to vůbec bylo možné. Zajistit ty hygienické podmínky návratu do škol a zároveň kvalitní vzdělání.
Co je pro vás nejzásadnější výstup z toho prieskumu, který jste robili?
Tak pro mě osobně asi to, že asistenti pedagoga zareagovali na tuhle krizovou situaci tak, že okamžitě se chopili iniciativy a že navzdory legislativě teda se samostatně rozhodovali. Poukázali tak na to, že opravdu v krizi jsou schopni fungovat, protože domlouvat se na všem ze začátku, kdy vlastně nebylo jasný vůbec nic, žádný doporučení od ministerstva školství nebylo, to bylo dost důležité zareagovat hned, podchytit děti a vlastně jako komunikovat s rodinou. Takže ta jejich samostatnost a iniciativa mi přišla velmi důležitá a to, že ta profese je neprávem podceňovaná, protože asistenti umí, a to se ukázalo právě i na tom výzkumu, reagovat včas a efektivně.
Alexandra, čo asistenti pedagogov najviac oceňujú na vzdelávaní v programe Varianty, keď sa už teda rozhodnú tam dobrovoľne prihlásiť?
Tak ja, když si spomenú na spätné vazby od asistentu pedagoga, tak je to bezpečné prostředí. To, že vás nikdo nesoudí, že vás nikdo neznámkuje, protože vzdělávací systém náš český je hodně o výkonu a o tom, jak jste úspěšní. Takže bezpečné prostředí a to, že jim můžete zprostředkovat novou optiku dané situace, to, že situace nejsou bezvýchodné na základě, čeho třeba dítě jedná nebo rodiče jednají, většinou se jedná o pocit bezpečí nebo to, že můžou být nějakým způsobem děti ohroženi danou situací, takže to, že jim zprostředkováváte nový náhled, novou optiku v bezpečném prostředí, tak to je pro ně zásadní.
Čo ich učíte? Pretože oni majú svoj kurz, vďaka ktorému môžu robiť túto profesiu. Tak čo je tá vaša nadstavba vo variantách?
Tak ja bych neřekla, že je učíme, ale sme takovými průvodci jejich profesí a praxí.
To je teraz také moderné slovo.
Asi je moderní, ale odpovídá tý partnerský úrovni, kterou my se snažíme razit. A je to o tom, že oni přichází se svými příběhy z praxe a na základě jejich příběhů my můžeme aplikovat teorii. Ukazujeme jim na tom, jakým způsobem můžou postupovat dál a není to odtržené od jejich každodenní reality. Je to prostě to, co oni dělají.
Zkuste být konkrétna, aby jsme zprostředkovali nějaké příběhy našim posluchačům.
V současnosti to může být třeba příběh, že dítě se odmítá účastnit online vzdělávání, že nechce mít nic společného s počítačem a bojkotuje veškerou iniciativu paní učitelky a rodičů. A jak s tím potom pracovat? Třeba to je konkrétní jako příběh toho, že se dítě necítí bezpečně, že tam jsou nějaké důvody, proč se toho bojí a jakým způsobem s tím můžou učitelé něco dělat.
A co s tím můžou robit? Co jim jako průvodci radíte?
Určitě je to o tom, že by si asistent pedagoga nebo paní učitelka měli s dítětem zavolat nebo se setkat, když už to je teď možný, jako individuálně a vlastně povídat si o tom, co se děje. Získat znova důvěru, protože ten vztah mezi učitelem, asistentem a dítětem a rodinou je velmi křehký. Takže navázat někde nějakou nitku a na základě identifikování nějakého zájmu toho dítěte ho zase vtáhnout do toho učebního procesu. To znamená, že pokud třeba dítě má rádo hokej, tak stavět úlohy na hokej nebo v češtině dávat úkoly týkající se hokeje, prostě stavět to vzdělání na míru a postupně ho vtahovat zpátky do kolektivu a zpátky do toho učebního vzdělávacího procesu.
Čo vás najviac teší na vašej práci? Či už je to na vysokej škole, v Ústí nad Labem, alebo v programe Varianty?
Asi to, že když otevřete ty dveře těm učitelům, asistentům, anebo mým studentům, takže oni mají pak vliv na další. Studenti, když vyjdou z vysoké školy, tak pracují s klienty a mohou pracovat tak, aby efektivně pomohli klientům a asistenti pedagoga a učitele, že mohou pomáhat dětem, zajistit jim tak úspěšnější budoucnost.
Alexandra, ďakujem vám, že ste prišli do hovorov.
Taky ďakujem.
Našim hosťom bola Alexandra Petrú, pedagogička, ktorá sa venuje vzdelávaniu asistentov pedagoga. Od mikrofónu sa lúči Tatiana Čabáková. Prajem vám dobré počúvanie ďalších programov na stanici Český rozhlas Plus.